є плеєр адапта радіотою. Ітталума алейкім, қадірлі дінгейцілер. Суын 2024 жылың 27 майы. Эптәнің дусен бәуіне. Суын кі программамызды. Соңқы жаң хәкіметтерің бір күдіғчілігі афтында кесті. Афты улог ұстаханаларында кетірлен барлығылар, исілділерін таныны көпілдер. Ве бейлік мағлуматтарымызды дінләпілерсіңіз. Озылы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліклері білен таныстыр ярын. 26 майда Русияның президенті Владимир Путин Өзбекстана келді. Даскендің аэропортында оны президент Шавкат Мирзиёев қарсылады. Бұл сапар Гүнватарың Меркез Азия дәулеттеріне Русияның тәсір кеңістігінен шығармағы финансиандығы бары дақы кәбір хабарларының арасында болып кетсер. Екі күндік сапара қабатлап, озолкы Совет Республикасының пайтақты Даскендің көшелеріне рус ве өзбек байдақлары дикілді. Өзбек президентінің мәтбуғат идарасының берен мағлұматына өре, гепләшіклерінің довамында хемме тараплайын стратегики қызматташлық өе яранлық, сейледі, сеуда өе иқтисады қызматташлығы үстірмек мәселелері барада күрін еділер. Халқары дерің өвлерің селзірмелеріне өре, Өзбекстан қадаған едилен харитлері Русия кетсірмек үчін етасы кетсілгілерің біріне өвріліптір. Путин Русияның 2022 жылдың февралында Украина қарсы долы кермілі ұрсы басылалы вәрі, дашары юрттары Асияқы дедер. 27 майда ерден Ерменистанның пайтықты Ереванда премьер-министр Никол Пашинянның везепеден чекілмегінің талап едіп кетсірілен өкімет қарсы протестарың довамында полиция 14 адамы сақлады. Демонстрантлар Азербайджан вілен серхет ары чәкілері кесетлемек бойынша бағылысылын ылалысығы қарсы чықярлар. Ватан үчін тавус хәрекетінің ағзалары ве қолдаушылары 53 жасты архиепископ Баграт Галстанияның чағырсылары сасында пайтақтың еншеме көчелеріне кемпеттікледілер. Полиция көчелері арасылымық тағалаларының чәгінде протестшілері кем тұстық етті. İçeri İşleri Ministerliğinin Metbuot Vekili Narek Sargisyan'ın jurnalistlere beren mağlumatına öre 27 mayda İrden 137 adam taklanıptır. 26 mayda Gürcistan'ın Qarasızlık gününde 1400 adam etatan hemyaslar paytıq Tbilisi'de yürüyüş geçirip, Hakimet basındaki Gürcü Arduvu Partisi'nin ilerledyen Dasarı Yurt Agentleri Kanununda nüze vurmaya çağırdılar. Bu kanunun tanqidçileri munun Rusiyanın başqa pikirlileri temetmek üçin ulanyan kanununu qaytalayandığını aydarlar. Gunvatar hem bu kanunun Gürcistan'ın Evro-Atlantik ımtılmalarına yaramaz təsir yetiriyandığını duydurup onu tanqidlayar. Gürcü Arzuvu Partiyası bu kanunu qarşı ençim hepte vəri geçirilən protestlere hem qaramazdan onu qavul etdi. Pitna qarşı polisiya protestleri berk basıp yatırıyar. Gürcistan'ın Gunvatar taraftar prezidenti Saloma Zurabishvili Rusiyanın kanunu hem atlandırılan bu kanunu veto koydu. 26 mayda Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron Germaniya devlet taparına başladı. Bu Fransiyanın liderinin sonki 24 yılın içinde Germaniya ilkinci gedek devlet taparına etmeği boldu. Üç günlük taparın devamında Evropa Birleşiği'nin öngde varıcı güçleri hesaplanyan bu iki yurdun arasındaki berk bağlar nık talıp geçilir. Macron, Paris vilen Berlin'nin Evropa Birleşiği ve dasarı siyaset boyunca hareketlerini utkoşturmak tağallalarının arasında Germania yığı-yığıdan tapar etse de Fransuz liderinin Germania devlet derecesindeki sonkı taparı 2000-cı yılda volupdi. Sonda Berlin'e Fransiyanın sol vaqtki prezidenti Jacques Chirac gelipti. Macron'un Germania'nın 2-ci jahan ursundan sonkı konstitutsiyasının 70 vesilliğini ve noyabrda belenilecek Berlin divarının yıkılmağının 35-ci yıl dönümünü qabat gelmeği Fransiya bilen Germania'nın arasındaki çuñ dostluk bağlarına kepil geçer deyip Germania'nın prezidenti Frank-Walter Steinmeier çıkış etti. Afganistan'ın demirazık gündoğur sevitlerinde ağır yağınlar sebeple dören su coşmaları neticesinde bir maskalanın 10 ağzası helak boldu. Badaxan vilayetindaki Taliban dolundurucularının Azatik Radyosu'nun Afgan kulluğuna aitmağına öre 26 mayda geçlik bolan su coşmasında yok olan 4 adamın cesedi tapılıptır. Resmiler gözlük işlerinin henizm devam ettirilendiğini hem bellediler. Yerli hakimiyetler su coşmasında Sevit'in ençime ovasına zeper yetendiğini məlim ettiler. Paytaxt Kabul'dan 300 kilometr demirazıqda yerleşen Bağlan vilayetinde su coşmaları sebeple 40 tövürü cay veyran oldu.